Ja mēs paskatāmies arī uz šo te bojā gājušu un smagi ievainoto struktūru, tad mēs redzam, ka ir tiešām ļoti daudz gājuši bojā tieši gājēji un arī velosipēdisti, respektīvi mazaizsargātie satiksmes dalībnieki, tie, kas piedalās ceļu satiksmē, bet nav tik aizsargāti, kā autovadītāji sēžot automašīnā pie stūris. Jā, pilnīgi noteikti ir tā mērķa auditorija, uz kur tiek vēst arī lielākā daļa no šiem te visiem pasākumiem. Ja mūsu mērķis un Eiropas Savienības kopējais mērķis samazināt 10 gados ar 50%, viņš ir vienlaikus pietiekami ambiciozs un prasa noteikti daudz līdzekļus un daudz pasākums. Un no otras puses, protams, ja to izdosies izdarīt, tad ieguldījums ekonomikā un pašsaimniecībā un cilvēku dzīvībās būs ļoti liels.